Chiqish 28-chi bob. Isroil xalqi orasidan akang Xorunni va u bilan birga uning o'g'illarini yoningga chaqir. Xorun ham uning o'g'illari Nadov, Abihu, Elazar, Itamar ham ruhoniy bo'lib menga xizmat qilishsin. Akang Xorunni salobatli va ko'rkam qilish uchun unga muqaddas ruhoniylik liboslarini tikdir. Men qobiliyat ato qilgan hamma mohir ustalarga ayt. Ular Xorunga quyidagi ruhoniylik liboslarini tikishsin. Ko'krak pech, efod, rido, naqshli ko'ylak, salla va belbog'. Xorun menga xizmat qilganda bu liboslar uni muqaddas qilib boshqalardan ajratib turadi. Xorun o'g'illari kiyishlari uchun ularga muqaddas liboslar tikdir. Toki ular ruhoniy bo'lib menga xizmat qilganlarida bu liboslarni kiyishsin. Ular bu liboslarni mayin zig'ir matosidan tikib, ko'k, safsar, qirmizi va zar iplar bilan bezatishsin. Efodni mayin zig'ir matosidan yasatib, ustiga ko'k, safsar, qirmizi va zar iplardan nafis naqsh soldir. U bir-biriga ikkita yelka bog'ichi bilan bog'langan old va orqa qismlardan iborat bo'lsin. Kamar yasatib, uni efodga bog'lat. Kamarni ham mayin zig'ir matosidan qildir. Unga ko'k, safsar, qirmizi va zar iplardan nafis naqsh soldir. Keyin ikkita aqiq tosh olib, usta qimmatbaho toshga muhr o'yadiganday, bu toshlarga Isroil o'g'illarining ismini o'yib yozdir. Bitta toshga Isroil o'g'illaridan 6-tasining ismini, ikkinchi toshga qolgan 6-tasining ismini yoshi bo'yicha yozdir. Yozilgan toshlarni oltindan qilingan naqshli uyalar ichiga qo'ydirib, efodning yelka bog'ichlariga o'rnashtir. Xorun, men egangizning huzuriga kirganda, Isroilning 12 qabilasini eslatib turish uchun ikkala yelkasida bu toshlarni olib yuradi. Yana ikkita naqshli oltin uya va toza oltindan ipga o'xshatib eshilgan ikkita zanjir yasat. Bu ikkala zanjirning bir uchi uyaga mahkamlanadi. Oliy ruhoniy uchun ko'krak pech yasat. U hukm qilayotganda Xudoning xohishini bilish uchun mana shu ko'krak pechdan foydalanadi. Ko'krak pechni efod singari mayin zig'ir matosidan yasatib, ustiga ko'k, safsar, qirmizi va zar iplardan nafis naqsh soldir. Ko'krak pechni to'rt burchak xalta shaklida, ikki buklangan, bo'yi bir qarich, eniga ham bir qarich qilib yasat. Ko'krak pechga to'rt qator toshni to'g'ri qilib terdir. Qizil yoqut, xrizolit va zumrad toshlarni birinchi qatorga terdir. Ikkinchi qatorga firuza, zangori yoqut va olmosni terdir. Uchinchi qatorga lojuvard, agat va ametist toshlarni terdir. To'rtinchi qatorga topaz, aqiq va yashma toshlarni terdir. Hamma toshlar oltindan qilingan naqshli uyalarga o'rnashtirilsin. Bu 12 tosh Isroilning 12 qabilasini eslatib turadi. Muhr o'yganday qilib Isroilning 12 o'g'lidan har birining ismini bu toshlarning har biriga o'yib yozdir. Ikkita oltin halqa yasatib ko'krak pechining ikkala ustki burchaklariga mahkamlat. Toza oltindan ipga o'xshatib eshilgan ikkita zanjirni ol. Ikkala zanjirning bir uchini ko'krak pechdagi halqalarga bog'lat. Ikkinchi uchini naqshli oltin uyalarga mahkamladi. Uyalarni efodning old tomonidagi yelka bog'ichlariga o'rnashtir. Yana oltindan 4 ta halqa yasadi. Ikkitasini ko'krak pechining ostki burchaklariga, efodga yaqin bo'lgan ichki qirg'og'iga mahkamladi. Ikkitasini efodning old tomoniga, ikkala yelka bog'ichining pastiga, naqshli kamar ustidagi joyga mahkamladi. Ko'krak pech efodning naqshli kamari ustida bo'lsin. Efoddan osilib turmasligi uchun ko'krak pech halqalari yordamida efodning halqalariga ko'k bog'ich bilan mahkamlanadi. Xorun har safar muqaddas xonaga kirganda ko'krak pechdagi 12 Isroil qabilasining ismi uning yuragi tepasida bo'ladi. Shunday qilib, Xorun men egangizning huzurida bo'lganda ko'krak pech doimo menga Isroil qabilalarini eslatib turadi. Urim va Tummimni ko'krak pech xaltasining ichiga sol. Toki Xorun mening huzurimga kirganda xalqim uchun mening xohishimni bilgani foydalaniladigan o'sha narsalarni doimo yuragi tepasida ko'tarib yursin. Efodning ridosini ko'k ipdan to'qilgan matodan tikdir. Ridoning o'rtasidan bosh sig'adigan teshik qildir. Rido yirtilib ketmasligi uchun teshikning chetini to'qit. Rido etagining uchiga aylanasi bo'ylab anor shaklini va qo'ng'iroqchalarni birin-ketin qilib bittama-bitta ostirib chiq. Anor shaklini ko'k, safsar va qirmizi iplardan qildir. Oltin qo'ng'iroqchalarni anor shakli oralariga ostir. Men egangizning huzurida Xorun oliy ruhoniy bo'lib xizmat qilganda shu ridoni kiyish kerak. U muqaddas xonaga kirganda va u yerda bo'lganda ridoning qo'ng'iroqchalari chalinadi. Shunda Xorun xavf-xatardan yiroq bo'lib o'lmaydi. Keyin toza oltindan lavha yasadi. Lavhaning yuzasiga muhr o'yganday qilib, egamizga bag'ishlangan deb o'yib yozdir. Lavhani ko'k bog'ich bilan sallaning old tomoniga mahkamladi. Isroil xalqining ihsonlari menga qabul bo'lishi uchun Xorun doimo o'z ruhoniylik vazifasini bajarganda lavhani peshanasida olib yursin. Isroil xalqi nazar qilganda Xorunning nazrlarga oid gunohni yubish vazifasining ramzi shu lavha bo'ladi. Xorunning ko'ylagini va sallasini mayin zig'ir matosidan qildir. Ko'ylagiga naqsh soldir. Yana belbog'ini qildir. Uni ham naqsh bilan bezat. Xorunning o'g'illarini salobatli va ko'rkam qilish uchun ularga ko'ylaklar, belbog'lar, peshana bog'lar tikdir. Akang Xorun va uning o'g'illari ruhoniy bo'lib menga xizmat qilishlari uchun ularni bag'ishla. Bu liboslarni ularga kiygizib, moy surt. Ularni ruhoniy qilib tayinla. Tananing ochiq joylari ko'rinib qolmasin deb yana ularga zig'ir matosidan ishtonlar tikdir. Kiyimlar ularning belidan sonigacha yopib tursin. Xorun va uning o'g'illari uchrashuv chodiriga kirganlarida yoki muqaddas xonada xizmat qilish uchun qurbongohga yaqinlashganlarida shu ichki kiyimlarni kiyib olsin. Shunda Xorun va uning o'g'illari ochiq joylarni berkitmagani uchun aybdor bo'lib o'ldirilmaydi. Xorun va uning nasliga doimiy qonun qoida ana shudir.